Viață din cuvânt cu Aron Moldovan.
În seara aceasta aș dori să ne uităm la un alt fapt, și anume că dacă e vorba de credință, nu e vorba de credulitate. Credința este rațională. La asta m-am gândit de multă vreme, pentru că mi s-a sugerat când eram foarte tânăr că credința trebuie să accepți pur și simplu și să nu te întrebi pe ce se bazează ceea ce accepți. Ori nu e așa? Credința este rațională. Nu-ți cere Dumnezeu să crezi fără să cercetezi. Nu există în Biserica Adventistă dictonul crede și nu cerceta. Deși l-am mai auzit pe undeva. Noi trebuie să credem pe baza cercetărilor pe care le facem. Și avem în Biblie un exemplu clasic. Oamenii aceștia cercetau în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea era așa. Acum să facem câteva precizări. Credința e credință și nu e știință. Nu există posibilitatea de a argumenta ceva atât de complet încât să obligi rațiunea cuiva să accepte ceea ce spui tu. Argumentarea, oricât de perfect ar fi, ea nu constituie un factor care te obligă să accepți poziția celui care argumentează, oricât de corect ar argumenta. Eu am avut o prejudecată la începutul activității mele și am spus, dacă eu voi întocmi niște predici bine organizate, bine prezentate, fără fisuri logice și oamenii o să participe și o să mă asculte, o să se pocăiască. Pentru că dacă ei simt că acolo e adevărul, ar trebui să se îndrepte spre adevăr. Ei, dar să știți că n-a fost așa. M-am trezit că oricât m-aș fi străduit să fiu logic, corect, ordonat, sistematic în ceea ce spun, oamenii nu se converteau. Unii ziceau, foarte frumos, foarte bine, dar rămâneau cu atât. Credința nu se bazează doar pe argumente. Și asta e o realitate foarte importantă. Credința se bazează și pe alegere, pe opțiune, pe ceea ce îți propui tu. Ce au zis cărturarii și farisei când a înviat Iisus pe Lazar? Acum da, nu mai avem ce face. Este așa. El poate învia morții și asta înseamnă că este o ființă divină. Că nu se poate cineva să învieze morții dacă nu e o ființă divină. Așa că, fraților, să terminăm cu opoziția. De acum încolo ne închinăm la Hristos și ascultăm de El. Așa au zis? Nu deloc. S-au ridicat, au argumentat, au constatat și au spus, omul acesta face multe minuni. Și dacă îl lăsăm să meargă așa, este periculos pentru noi. El ne subminează autoritatea. Și până la urmă noi ne pierdem capacitatea de conducători. Așa că, vorba lui Caiafa, e de folos să moară un singur om pentru popor. Asta e un argument politic. Asta nu e argument moral. Nu ține de logica celor care respectă principii morale. Așadar, nu așteptați ca toată lumea să fie de acord cu argumentele pe care le prezentați. Și la televiziune ne străduim ca să răspundem la întrebări cât putem mai bine. Dar suntem conștienți că argumentele în sine nu sunt suficiente pentru a-i converti pe oameni. Există o cale pe care o să vă spun mai târziu, care poate duce la convertirea reală. Haideți să intrăm puțin în subiect mai adânc. Eu cred că în natura aceasta există legi și dumneavoastră credeți că nu aveți ce face. Realitatea este că noi trăim în mijlocul unor legi pe care nu le putem evita. Dacă te miști cu autobusul, cu troleibusul sau cu orice alt mijloc de transport și dacă pornește brusc, te împinge înapoi. Și dacă oprește brusc, te împinge înainte. Aceasta se produce conform unei legi a naturii, legea inerției. Dacă arunci un obiect în spațiu și dacă n-ar exista forța de frecare, obiectul ăla nu s-ar mai opri niciodată și ar merge în linie dreaptă. Dar este deviat de alte forțe care în felul acesta îi modifică traiectoria. Asta e legea inerției. Există și legea gravitației, care arată ce se întâmplă cu un corp care cade. Poate mulți dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine, dar nici eu n-am fost de acord la început, când se spunea că o pană care cade spre pământ cade cu aceeași viteză cu o piatră. Numai că pana întâmpină rezistență puternică a aerului, pe când piatra nu întâmpină rezistența respectivă. Aici e vorba de forța de gravitate și se poate măsura. Și nu vreau acum să dau definiții, pentru că ați zice că vreau să fac pe grozav. Este deci important noi să știm că există legi ale naturii. Una din legile acestea ale naturii este legea disipării energiei. Dacă un anumit sistem îl lași, nu te ocupi de el, el se dizolvă, se descompune. Dacă lași o căruță în ploaie și în zăpadă și după aceea vezi că nu mai funcționează, nu mai vorbim de o mașină. Pentru că toate se degradează, corpul omenesc se degradează. Legea aceasta arată că în natură nu există auto-organizare decât pe baza unor legi bine stabilite. Pentru mine, legile naturii sunt o dovadă că există cineva dincolo de ele, deși dovada aceasta poate fi contestată. Merg mai departe puțin în privința aceasta de legile naturii și mă gândesc la frumusețea și ordinea care există în natură, care nu are nicio motivație dacă nu există Dumnezeu. Frumusețe și ordine. Când eram mic, totdeauna mi-a plăcut natura, probabil pentru că m-am născut acolo unde înverzeau florile și unde zburau păsările. Și mă așezam cu spatele în iarbă și priveam cerul. Fratele meu mi-a spus care este Orionul, unde este Carul Mare sau Ursa Mare, nu știu cum se spune la dumneavoastră, unde este Carul Mic, unde este Găinușa. Și mă uitam privind spre cer, mai ales la Orion, cât de frumos. Orionul este o grupă de stele care are 3 stele în linie dreaptă. Foarte frumos loc din univers. Și mă uitam, ce minunat! Și mi-a spus fratele meu că acolo s-ar putea să fie oameni, adică ființe raționale. Și îmi ziceam eu, ce minunat, ce mare este Dumnezeul nostru. Și admirația mea creștea odată cu înțelegerea unor lucruri care se petrec în univers. Și mă uitam la lucruri care sunt banale și le admiram. Admiram gâzele zburătoare, mai ales admiram o insectă numită, cum se numește insecta aceea, care zboară cu atâta precizie și își schimbă direcția cu atâta hotărâre, libelula. E extraordinară. Și uneori lăsam să se așeze pe mâna mea libelula. Și mă uitam la ea și mă uitam la ochii ei de sticlă. Extraordinar. Ce minunat. Jucărie. Cine ar fi în stare să facă așa ceva? Sau să facă o muscă măcar din aia care îți intră în casă și zboară cât e casa de largă și de lungă. Și apoi eventual iese. Cine ar putea face măcar o asemenea muscă? Sau nu, o musculiță de oțet care nu are decât 8 elemente de bază în structura cromozomică a ei. E vorba de acele elemente în care sunt înscrise programele ereditare ale ființei respective. 8 are numai. 8 cromozomi. Extraordinar. N-a putut face însă nimeni până acum o musculiță de oțet. În același timp, la începutul deșteptării mele, am înțeles că în natură există un proces numit fotosinteză. Dacă găsiți o carte cumva despre asta, vă rog să o cumpărați și să citiți. Și să nu vă opriți la momentul când obțineți dificultăți de înaintare. Știința nu intră în cap așa, punând cartea sub cap. Știința intră mai greu în cap. Dar ea trebuie să fie studiată cu temeinicie. Ei, luați o frunză și uitați-vă la ea. Și dacă aveți un microscop, uitați-vă la straturile de celule din care este compusă frunza respectivă. Acolo, în frunză, se produc niște procese nemaipomenite. De exemplu, o frunză de grâu. Acolo se produce substanța organică care coboară din frunză în fruct. Și apoi noi mâncăm grâu. Dacă am fi în stare să facem o frunză de grâu și să o reproducem, am rezolvat problema foametei în lume. Dar nu suntem în stare să facem o frunză. Căci din săruri minerale, din bioxid de carbon, din aer, apă și lumină solară, se produce așa numita fotosinteză, sinteza substanțelor organice cu ajutorul luminii solare. Și toate felurile de substanțe organice așa se produc. Ei, n-am putut să facem niciuna noi. Niciuna! Și totuși unii spun că s-a făcut singură. Acest proces s-a dezvoltat singur. Pentru mine, dovada cea mai puternică din natură, că dincolo de ea este o putere supranaturală, este prezența structurilor complexe în natură, care nu sunt de la început și nu pot fi de la început. Pământul acesta, recunosc și ateii, recunosc și credincioșii, că n-a avut de la început substanțe organice și ființe materiale vii. E, existența structurilor complexe în natura vie este dovada că natura aceasta nu a apărut la întâmplare. Și dacă vreți să credeți că a apărut la întâmplare, nici n-am cuvânt ca să vă caracterizez. Un doctor în științele naturii din Statele Unite a spus că a crede că viața a apărut la întâmplare este echivalent cu a crede că într-o tipografie unde s-a produs o explozie, a apărut un dicționar. Este foarte interesant. Exemplul acesta îl găsiți în cartea Planeta Răzvrătită, scrisă de un foarte bun prezentator la televiziunea americană adventistă. Deci, a crede că viața a apărut la întâmplare, că altfel nu poate, dacă n-a fost creată, e ca și cum ai crede că într-o tipografie unde a avut loc o explozie s-a produs un dicționar. Așa e că e ușor de crezut. Un alt biolog francez a spus că este tot așa de simplu să crezi că viața a apărut la întâmplare ca și cum este de simplu să crezi că o maimuță care bate la întâmplare la mașină a reprodus opera lui Victor Hugo. Încercați! Puneți o maimuță că ei îi place să dea din degete dacă o lăsați să o facă. Și veți vedea că face ceva, dar nici două rânduri nu le poate scrie ca să fie inteligibile și să aibă sens. Așadar, repet ce v-am spus, după părerea mea, după înțelegerea mea, dovada cea mai puternică din natură că ea este opera unui creator, este faptul că n-a putut să apară la întâmplare. Materia vie nu putea să apară la întâmplare din materie nevie. Și în cazul acesta suntem nevoiți să recunoaștem că natura este dovada că există un Dumnezeu dincolo de natură. Orice s-ar spune și oricât de stăruitori ar fi unii încă să mențină evoluția în vigoare și să urmeze căile evoluționiste. În legătură cu ființa umană, există argumente antropologice foarte, foarte serioase. Fiecare om are o aspirație spre infinit, spre supranatural. Recunoașteți sau nu recunoașteți, dar aceasta este realitatea. Noi vrem ceva de dincolo. Parcă am venit de undeva și avem nostalgia întoarcerii acasă. Indiferent ce știm și ce nu știm, la ce popor vă opriți din lumea aceasta, la ce trib, uitat de lume, toți cred că există ceva dincolo de natură sau care însuflețește natura. Orice trib. Întrebarea rațională ar fi de unde avem noi această aspirație. Dacă nu venim din Dumnezeu, corul are o cântare care spune venim din vecie. Venim din Dumnezeu. Asta e un argument antropologic în sensul că izvorăște din natura umană. Apoi, structura umană, biologică, e o minune nemaipomenită. Inima are mai multe camere. Sângele venos nu se amestecă cu sângele arterial. Cel venos este adus la inimă și apoi e dus la plămân ca să fie purificat. Și de la plămân vine iar la inimă și este pompat în organism ca să ducă oxigenul acolo unde trebuie, la celule. Cine a construit sistemul acesta de o relație atât de intimă între funcțiile plămânului și funcțiile inimii? A vorba întâmplare? Întâi s-a făcut plămânul și apoi inima? Sau întâi inima și apoi plămânul? Și cum s-au făcut amândouă odată și au mers așa de sigur una cu alta să ajungă unde trebuie? Nu încercați să mă prostiți. Că așa ceva nu e posibil. Calciu a venit aici, uite, în vârful degetelor mele. De ce a venit în vârful degetelor mele? Și de ce s-a dus la oase și la dinți? Cine l-a ordonat așa? De mult am citit o carte despre repartiția calciului în organism. Am fost uimit de complexitatea funcțiilor pe care le are elementul acesta calciu. Extraordinar. Toate să fie la întâmplare, oare? Eu nu pot crede. Rațiunea, gândirea. Acum comparăm gândirea cu computerele. Și computerele sunt din ce în ce mai complexe. Dar oricât ar fi de complexe computerele, ele nu vor gândi în sens uman. Ele pot face calcule. Dar în niciun caz să nu visați vreodată că aceste computere vor deveni afective. Că vor iubi vreodată sau vor urî ceva. Afectivitatea este caracteristica ființei umane și nici de cum nu se poate extinde asupra mecanismelor. Și totuși, unii spun că s-a făcut singur omul, la întâmplare. Gândiți-vă la conștiință și mai ales la conștiința morală. Ce e conștiința morală? Este acea nevoie lăuntrică de a face ceva sau a nu face ceva care știi că nu e bun. De unde a apărut conștiința asta morală? Evoluția nu poate da socoteală de așa ceva. E din contră, invers. Că acolo se dezvoltă, după părerea celor care au construit sistemele, totul se dezvoltă pe baza luptei pentru existență și cel mai tare ajunge să-și promoveze existența și interesele. Voința. Cine ar putea să explice voința? Și mai ales liberul arbitru, așa cum se mai spune. Cine poate să explice instinctele? Imaginația. Nu încercați. Pentru că nu puteți explica decât pe baza recunoașterii că Dumnezeu ne-a creat. El este care are voință și ne-a dat și nouă. Că ne-a construit după chipul și asemănarea sa. El este care are moralitate și ne-a transmis-o și nouă, pentru că ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Și datorită acestui fapt, noi suntem ceea ce Dumnezeu a hotărât să fim. Așadar, atenție vă rog și dacă vreți să gândiți logic, să gândiți rațional și dacă socotiți că este de demnitatea dumneavoastră și sunt sigur că aici avem oameni raționali, este necesar să nu ne lăsăm duși de curentele care apar în lumea aceasta și care caută să ne întunece gândirea noastră. Oamenii nu pot să nu fie credincioși dacă sunt serioși, dacă gândesc logic, dacă sunt riguroși în gândirea lor, dacă privesc realitatea înconjurătoare. Oamenii pot să fie necredincioși dacă ei ignoră realitatea care se află în preajma noastră. Eu am găsit că, de fapt, chiar și evenimente istorice le putem categorisi ca fiind supranaturale. E mai greu de argumentat asta, dar vreau să vă întreb așa. V-ați gândit vreodată cum au ajuns iudeii din Egipt în Canaan? Că este sigur că ei au ajuns în Egipt și au fost exploatați acolo. Și acolo era un imperiu de o forță extraordinară, care îi stăpânea cu brutalitate. Ei n-aveau mijloace de eliberare. Nu se poate vorbi de o eliberare naturală, ci pur și simplu trebuie să recunoaștem o eliberare cu totul neobișnuită. Nu știu istoricii cum au ajuns evrei din Egipt în Canaan. Pentru că cei puternici de atunci au căutat să facă totul pentru a nu lăsa să apară ideea că ei, de fapt, au fost conduși de Dumnezeu împotriva voinței egiptenilor. Și că până la urmă o generație întreagă de conducători de oști au fost exterminați pentru ca Israelul să poată trece Marea Roșie și să ajungă unde trebuie până la urmă. Nu pot explica, poate e cineva între dumneavoastră care ar putea, dar până acum eu n-am găsit. După aceea, apariția creștinismului. Cum a apărut creștinismul dacă nu a fost o întâmplare reală, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos? Nici asta nu veți putea explica. S-au străduit mulți să o facă și am citit o grămadă de literatură de genul acesta. Însă totul este fără temei. Mă mai gândesc în același timp la Biblie. Când e vorba de Biblie, aici cad în genunchi și constat că nu putem decât dacă suntem încăpățânați 100% să recunoaștem că cineva ar fi putut aduce la existență această carte fără mijloacele supranaturale de care se bucură. Biblia este cartea care are adevăruri incomode și exprimate cu riscuri mari. La ce mă refer? Cei ce scriu în Biblie scriu despre regii lor, despre stăpânii lor, despre puternicii zilei și spun ceea ce era. Este vorba de oameni buni ai Bibliei, care au mințit, între care era și Avram. Era vorba de oameni extraordinari, cum era Moise, care de fapt a comis abateri de la legea lui Dumnezeu, pe care nici nu înțelegea bine. Erau oameni care aveau puterea de a distruge pe ceilalți și totuși s-a scris despre ei. S-a scris despre David, care era unul dintre cei mai puternici regi. Și s-a vorbit despre păcatul lui. Solomon, unul dintre cei mai ticăloși împărați ai lui Israel, după ce a început-o bine cu Dumnezeu, a luat o raznă. Și ce a făcut, găsiți în capitolul 2 din Eclesiastru. Așadar, cei ce au scris Biblia nu erau oameni care urmăreau interese personale. Erau oameni care și-au riscat viața. Și unii chiar și-au pierdut viața. Poate știți că Isaia a fost tăiat în două cu fărăstrău de către Manase, de către un rege al lui Israel. Pentru că a spus ceea ce el nu voia să se știe. Și multe alte situații. Vedeți la Evrei, capitolul 11. E un șir întreg de oameni care și-au riscat viața pentru a spune ce trebuiau să spună. Asta dovedește că Biblia nu e o carte oarecare. E o carte scrisă cu sânge. O carte care vine de la Dumnezeu. În același timp, unitatea ei esențială, același Dumnezeu, atotputernic, atotștiutor, omniprezent, plin de bunătate și îndurare, îl găsiți de la capătul de început al Bibliei până la capătul de sfârșit al Bibliei. Cum se face că există această unitate esențială? Afirmație cu privire la sursă. Așa mi-a vorbit Domnul. Domnul mi-a vorbit. Așa vorbește Domnul. Asemenea cuvinte sunt prezente de vreo 2500 de ori în Vechiul Testament. Să fi mințit aceștia toți? Asta înseamnă că sunt niște escruci. Să fi crezut ce spun, deși nu era adevărat, înseamnă că sunt slab de minte. Singura ipoteză care rămâne valabilă este aceea că acești oameni au crezut ce au spus și a fost așa cum au vorbit. Biblia e o carte minunată și mai am eu ceva de spus aici, și anume influența pe care o exercită Scriptura asupra celor ce cred în spusele ei. Asta e o dovadă că Biblia are putere de renaștere. Cum să explic asta? Și apoi mai e ceva, și anume profeția. Cum să explic profeția din Isaia capitolul 44, ultimele versete, care vorbește despre Cir, care avea să zică despre Ierusalim să fie rezidit, despre templu să îi se pună temeliile? Că Isaia a trăit în secolul 8, înaintea erei noastre. Toate documentele spun același lucru. Cum putea să scrie el în secolul 8 despre cineva care a apărut în secolul 6? Și a făcut ceea ce spusese Isaia exact așa cum a descris el. Pentru mine acest lucru este o dovadă că Dumnezeu este prezent în Sfânta Scriptură. În ce privește tainele profeției, aici aveți un text, aveți cuvântul sau avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește în loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în sufletele voastre. Uitați aici, va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Asta însemnează până când inima voastră va face legătură cu Iisus Hristos, care va aduce lumină. Până atunci avem nevoie de cuvântul prorociei. Când Iisus Hristos a devenit parte integrantă din experiența vieții noastre, nu mai avem nevoie de cuvântul prorociei. Atunci credem pentru că El trăiește în viața noastră. Așa s-a întâmplat în viața lui Petru, că el a spus ceva mai sus. Noi nu vă vorbim ca niște oameni bazați pe niște basme, alcătuite în mod meșteșugit, ci vă vorbim ca unii care au văzut cu ochii lor venirea lui pe muntele schimbării la față. Așadar, profeția pentru mine este o sursă de argumente raționale care nu le pot combate cu nimic decât dacă vreau să le recunosc sau dacă vreau să le resping cu orice preț. Așadar, acest lucru trebuie să fie avut în vedere. În ce mă privește, eu nu pot să neg adevărul că Scriptura este o carte venită de la Dumnezeu. Puterea ei de a transforma o găsiți și în Evrei, capitolul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Puterea de transformare a cuvântului lui Dumnezeu este irezistibilă pentru cei care se expun razelor binefăcătoare ale soarelui dreptății. Haideți, dacă vă mai pot reține, fiindcă cred că v-am obosit, să ne gândim la trei exemple din Scriptură. Cum au experimentat oamenii aceia influența lucrării Duhului Sfânt asupra lor? Unul din textele acestea e din Ioan capitolul 1. E vorba despre Natanael. Am trecut aici istoria scurtă care s-a întâmplat. Vedeți, pe vremea aceea oamenii erau foarte misionari. Filip și Natanael s-au întâlnit împreună și a spus: noi am găsit pe Mesia, despre care a scris Moise, pe Iisus din Nazaret. Și știți cum l-a întâmpinat Natanael? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Și Filip s-a zis: vină și vezi. Și el s-a dus să vadă. Și când l-a întâlnit Iisus, Iisus i-a spus: iată un israelit în care nu este vicleșug. Uitați aici, e scris. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Care a fost risposta imediată? De unde mă cunoști? Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Ce făcea el acolo sub smochin? Se ruga. Domnul Iisus l-a văzut înainte ca să-l întâlnească pe Natanael. Niciodată nu s-au întâlnit. De data aceasta însă, el a fost impresionat. De unde mă cunoști? Și a spus: eu te cunosc de mult. Iată o dovadă pe care Natanael o primește. În continuare, nu mai am aici textul, dar l-am în Biblie și în cap, unde se spune foarte clar că discuția a continuat. Și în discuția aceasta, Domnul Iisus i-a spus: de ce te miri? Și mai minunate lucruri decât acestea vei vedea. Vei vedea pe Fiul Omului, așa cum l-a văzut pe vremuri, în imagine, Iacov. Știți că Iacov a văzut o scară și pe scară îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Și Natanael a fost și mai impresionat și a spus: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Observați diferența. Noi am găsit pe Cel despre care a scris Moise în lege, pe Iisus din Nazaret. Iar Natanael ajunge la concluzia că El este Împăratul lui Israel. Este Fiul lui Dumnezeu. Nivelul la care a ajuns acesta a fost mult superior nivelului la care se afla Filip. Așadar, argument personal. Sigur că nimeni nu putea să înțeleagă argumentul ăsta decât el, Filip, care și-a dat seama că Iisus îl cunoaște dinainte. S-a hotărât să se atașeze cu toată inima de Domnul Iisus Hristos. Dincolo, o femeie samariteancă, pe care o știți foarte bine, cheamă pe bărbatul tău, veniți împreună. Și ea, dorind să ocolească subiectul: Doamne, n-am bărbat. Știu, ai avut 5. Ăsta pe care l-ai, tot concubin este. Și femeia a spus: Doamne, văd că ești proroc. Și caută ea un alt subiect ca să iasă din discuție, însă Iisus Hristos insistă până când ea recunoaște că cel care era în fața ei era Mesia, ce trebuia să vină în lume și să facă lucrarea pe care o așteptau nu numai iudeii, dar și samariteni. Iată o altă dovadă. Femeia samariteancă n-a fost un filozof, dar i s-a dat un argument pe care ea nu-l putea respinge și s-a dus să spună la oameni: haideți și vedeți pe cineva care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este El Hristosul. Și au venit din satul acela, l-au întâlnit pe Iisus, l-au ascultat și au crezut în raportul pe care l-a dat femeia și că Iisus Hristos este cu adevărat Mesia. Iar cărturarii și fariseii care stăteau pe scaunul lui Moise și care se credeau cei mai înțelepți și cei mai buni din popor au rămas în întuneric, pentru că ei nu căutau adevărul, ci căutau să-și asigure condiția lor socială și religioasă și nici de cum mântuirea sufletului lor. Așadar, mai avem aici unul, vă dau pe scurt. E vorba de Toma, zis geamănul, care n-a fost prezent la o întâlnire a ucenicilor. Și ucenicii au spus: știi ce? Iisus a venit, s-a arătat. Nu cred. Băi, eu îți spun. Vine și Iacob, și Ioan, și Andrei, și Bartolomeu. Toți l-am văzut. Nu cred. E cum nu crezi, domnule? Câți martori trebuie să ai ca să crezi? La judecată câți trebuie să ai? 2-3. 2-3. Și aici era 11. Fără Toma erau 10, că unul se dusese. Nu cred! Și când vine data viitoare Iisus, intră în mijlocul lor, spune pace vouă, primul lucru este ca să-l vizeze pe Toma. Și spune, vino Toma la mine. Ai zis că vrei să pui degetul în rânile mele, în cicatricele mele. Haide! Și uite-te aici unde m-am țepat cu lancia, uite-te aici unde mi-a înfipt piroanele, la picioare și la mâini, și nu fi necredincios, ci fi credincios. Inima lui Toma s-a înmuiat, a cedat și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cineva spunea că îi pare bine că Toma era așa necredincios, că i s-a oferit ocazia să fie determinat să facă o declarație de genul acelea care contribuie la întărirea credinței de-a lungul istoriei a celor care sunt înclinați să facă ca Toma. Și Natanael și Samariteanca și Toma au primit dovezi pentru ei înșiși că Iisus este ceea ce a pretins că este. Și fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră, veți putea primi asemenea dovezi dacă vă lăsați conduși de Dumnezeu. Să nu așteptați însă ca toate adevărurile să poată fi confirmate. Cu ce puteți confirma învierea din morți a Domnului Hristos? Eu vă pot aduce 10, 15 argumente în privința aceasta. Dar dovada de netăgăduit ar fi dacă noi am putea să înviem pe cineva din morți. Ca să dovedești că se poate ca cineva să învieze din morți. Vedeți, aceasta nu e dovadă științifică. Nu putem aduce dovezi științifice că Iisus a înviat din morți. Putem aduce dovezi de altă natură, dar nici de cum științifice. De aceea să nu facem afirmații hazardate. Noi putem demonstra că Iisus a înviat din morți. Nu poți demonstra. Noi putem dovedi pe baza Scripturii și pe baza celor ce au văzut, pe baza celor ce au fost prezenți, pe baza celor ce au depus mărturie. Dar mărturia aceasta nu poate fi științifică. Însă nu-i nevoie să fie științifică mărturia ca să fie totuși acceptată. Minunile Bibliei, cu ce le poți dovedi? Sunt o mulțime. Ele nu pot fi dovedite pentru că nu pot fi reproduse, dar pot fi crezute pe baza mărturiilor care au fost depuse în această privință. Apoi, există și contraargumente. În privința aceasta e un contraargument foarte puternic. Ascultați-mă și să nu-l denaturați. Are dreptate cel care spune că existența răului este un argument împotriva faptului că există Dumnezeu. Chiar de pe vremea grecilor s-a subliniat lucrul acesta. Și unul din filozofii de pe timpul de atunci, Epicur, a spus Dumnezeu sau poate să înlăture răul și nu vrea, sau vrea și nu poate, sau nu poate și nu vrea, sau vrea și poate. Dacă poate și nu vrea, e pervers. Dacă vrea și nu poate, atunci e neputincios. Dacă nici nu poate și nici nu vrea, atunci e și pervers și neputincios. Dacă poate și vrea, de ce nu face? Gândiți-vă la raționamentul ăsta, e interesant. Numai că la această ultimă întrebare trebuia să încerce și el să-și răspundă. Eu zic, Dumnezeu poate să îndepărteze răul, vrea să îl îndepărteze de răul, dar nu vrem noi. Pentru că ne place. De când ar fi vrut Dumnezeu să îndepărteze răul? Dar noi ținem la El. Noi vrem să avem din partea lui Dumnezeu toate binecuvântările, dar să ținem la păcatele noastre. Și apoi îl acuzăm pe El că El e de vină, că răul există și se perpetuează. Aici este o problemă legată de marea luptă dintre bine și rău, în care nu vreau să intru acum. Dar există argumente și împotriva lui Dumnezeu. Numai că sunt plasate prost aceste argumente, că nu Dumnezeu e de vină că a apărut rău, nu El este de vină că se perpetuează și nu El este de vină că după atâtea mii de ani încă mai este răul pe pământ. Însă haideți să încheiem cu un gând bun, și anume, cum se formează credința? Rețineți trei elemente. Cum se formează credința? Uitați-vă la Ioan 7:17. Versetul acesta e extrem de important. Dacă vrea cineva să facă voia lui, atenție, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Aici este o lege a cunoașterii, o lege epistemologică, ar spune filozofii. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, vei ajunge să o cunoști. Dacă nu vrei, oricine ți-ar spune și oricâte argumente ți-ar aduce, nu vei fi dispus ca să le accepți. În același timp, încă un argument care vi-l pot oferi este la Evrei, capitolul 12:2. Și nu numai, dar aici eu am dat un singur exemplu. Să ne uităm țintă la începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. Aici spune căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă țintă la Iisus. Acum Iisus nu este între noi, dar avem Evangheliile care ne vorbesc despre Iisus. Dacă privim la viața lui Iisus Hristos, noi vom ajunge să credem. Vom ajunge să credem, pentru că așa am notat într-unul din versete pe care vreau să-l avem în mintea noastră, să-l păstrăm în mintea noastră. Dar e nevoie să ne mai și rugăm. Vrei să cunoști adevărul? Te interesează? Vrei să pui în aplicare adevărul? În mod sigur îl vei cunoaște. Așa a spus Iisus. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Dacă te uiți la El, nu poți să nu devii asemenea Lui treptat în cazul în care urmărești să-L imiți în comportamentul de fiecare zi. Așadar, El e care desăvârșește credința pe care a născut-o în sufletul nostru dacă privim la El. Și aș vrea să încheiem cu două gânduri. De fapt, v-aș putea aminti și Psalmul 143 cu versetul 10, care l-am avut în atenție și care spune așa cum scrie aici: învață-mă să fac voia ta, Dumnezeule, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Deschideți cândva Biblia, uitați-vă la textul ăsta, rostiți-l de mai multe ori și rugați pe Dumnezeu ca să se împlinească această rugăminte. În Ieremia, capitolul 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Nimeni nu se poate plânge pe drept. Doamne, eu am vrut să te caut, am vrut să te găsesc, dar tu ai fugit mereu de mine. Voiam să te văd și să urlu, este! Am citat dintr-un scriitor român care a trecut dintr-o barcă în alta ca să-i fie bine. Știți cine este? Acel scriitor român a scris o carte de poezii despre măreția omului, despre dezvoltarea lui evolutivă. Dar s-a înșelat. Și când a spus, vreau să te văd și să urlu, este! El nu a căutat cu mijloacele pe care Dumnezeu i le-a pus la dispoziție. El n-a fost dispus ca să urmeze calea aceea spinoasă care trebuie să ne caracterizeze pe noi când căutăm adevărul. Și să nu uitați textul cu care am început aseară. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan, capitolul 20, știu eu, cu 31. Da? Ce a fost scris în Scriptură a fost scris ca noi să credem. Ce a fost scris în Evanghelia după Ioan a fost scris pentru ca noi să credem că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și credința să avem viață. De aceea am dorit ca să folosim ocazia aceasta pentru a sublinia faptul că credința este rațională. Nu este o chemare la înjosirea demnității gândirii umane, ci din contră, este o invitație să lăsăm mintea să funcționeze corect. Și lăsați-o să se întrebe și dați-vă concluziile. Nu vreau altceva de la cei care mă ascultă, fie că e vorba aici, fie că e vorba în altă parte. Nimic altceva decât să lase mintea să funcționeze. Pentru că el poate crede că poate să apară un dicționar în urma unei explozii într-o tipografie. Asta e treaba lui. E mintea lui. Mintea mea nu poate crede așa ceva. Și eu sunt convins că Dumnezeu există. Și dacă aș cita dintr-o poezie, să nu mă interpretați greșit. Dumnezeu există, omule cu suflet rău. Eu îți dovedesc cu tine și cu cei în jurul tău. Așa scrie într-o poezie. Există dovezi în favoarea existenței lui Dumnezeu. Așa caracterului său. Dacă vrem să le acceptăm, e bine. Dacă nu, responsabilitatea e de partea noastră. Eu mă rog lui Dumnezeu ca să fim cinstiți, să fim sinceri, să fim onești și să lăsăm adevărul să pătrundă în mintea noastră. Că Dumnezeu asta vrea.